Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut din studiourile Speranța TV și Vocea Speranței împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Săptămâna trecută rămăsesem la ultima parte din Evanghelia după Luca, la capitolul 12. Avem câteva versete de la 57 în continuare. Aș dori să le citesc și apoi să discutăm pe baza acestor versete. Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el, ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului. Judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuț. Domnule profesor, aș vrea să facem o recapitulare a câtorva idei pe care le-am discutat săptămâna trecută și care fac parte din contextul mai larg al acestui pasaj. Pentru cei care poate urmăriți pentru prima dată emisiunea aceasta, puteți căuta în arhive la Speranța TV și să găsiți toate emisiunile de până acum. Străinul din Galileea se ocupă de Evanghelele sinoptice, Matei, Marcu și Luca, și într-o ordine cronologică a întâmplărilor discutăm pe baza textului. Data trecută am vorbit despre dezbinarea pe care Hristos o aduce prin focul acela pe care îl aruncă pe pământ și domnul profesor ne-a explicat foarte frumos despre mai multe planuri ale acestui foc, cum ar fi, de exemplu, cel personal, interior, firea noastră pământească, virusată de păcat, trăind într-o tensiune, focul acesta care ne mistuie, tensiunea dintre legea lui Dumnezeu și legea păcatului care este în noi înșine. Apoi s-a vorbit despre celălalt plan al focului, cel în care un om care se dedică lui Dumnezeu va trebui să facă față atacurilor diavolului sau oamenilor care se dau de partea diavolului, creându-se o tensiune la locul de muncă, la școală, etc. Apoi am vorbit despre planul acela cel mai sensibil, care se întâmplă în familie, când din pricina unei idei religioase, din pricina conceptelor, principiilor cerului, în familie se pot crea tensiuni foarte mari și domnul profesor ne-a amintit și de cazul dumnealui, când în tinerețe chiar a fost alungat din familie, pentru că a început să creadă în Dumnezeu în alt fel decât familia. Astăzi o să discutăm despre un alt subiect, judecați voi singuri ce este drept. Pentru ce nu judecați, întreabă Mântuitorul, și apoi ni se spune despre o situație practică în care ești probabil într-o tensiune cu pârâșul tău, poate chiar una pe bază religioasă, nu? Cum am discutat până acum. Mântuitorul spune, când te duci cu pârâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el ca nu cumva să te târască înaintea judecătorului. Este o situație foarte practică, cred eu. Domnule profesor, cum o vedeți? Cum poți să scapi de această tensiune?
În ceea ce învață Mântuitorul, acest caz pe care îl dă, o situație punctuală, un pârâș are treabă cu tine, apelează la sistemul judiciar din România, de unde ești tu, și intri într-un malaxor. Nici nu știi care va fi rezultatul. Ce faci? Tu ai dreptate. El te pârăște pe nedrept. Este avar. Dorește să pună mâna pe proprietatea ta. Ce faci? Și Mântuitorul introduce toată această situație printr-un îndemn în formă interrogativă, retorică. Pentru ce nu judecați voi și voi singuri ce?
Ce este drept.
Ce este drept. Și acum vom discuta despre dreptate. E foarte ciudat, foarte ciudat, că dreptatea la care face aluzie Mântuitorul nu e dreptatea pentru care eu mă duc în fața judecătorului când pârâșul mă agresează. Este o altfel de dreptate, pentru că dacă ar fi să zică, pentru ce nu judecați voi ce este drept, când aveți o cauză, mergeți până în pânzele albe, luptați-vă și scoateți-vă dreptatea, dreptul. Mântuitorul parcă sugerează că judecați drept ca să renunțați la drept. Pentru că asta este conflictul din pasaj. Ce e dreptatea? Probabil că am mai discutat colateral pe marginea subiectului, dar dreptatea nu este conformitatea situațiilor cu orânduirea legislativă, juridică. Nu la asta se referă. Pe tine nu te interesează legea camionagiilor, nu? Sau prevederile pentru personalul de salubritate. Drepturilor, domnule, să se bată sindicatul lor, nu-i treaba mea. Pe tine nu te interesează nici măcar dreptul minorităților, că tu nu ești minoritar. Când vorbești de dreptate, întotdeauna dreptatea se limitează strict la dreptul tău. Și ce e în spatele dreptului tău? Sigur, sunt moșteniri, sunt acte. Nu. În spatele psihologiei sau în zona psihologică, ce se află în spatele pretențiilor tale de dreptate? Totdeauna eul, adică tot ce ține de tine. Iar noi vorbim, când vorbim despre persoană, spunem eul. Problema este că eul acesta nu este doar o entitate socială, eu sunt o entitate, tu o entitate al societății, un individ, nu-l poți diviza, individ. Nu doar că ești o entitate socială, problema este că ești o entitate socială pervertită. Și omul crede și așteaptă ca tot ce există în lume să-i aparțină. Am întâlnit copii. Am fost copil, am avut copii, acum sunt în lumea nepoatelor mele și văd copii. Sunt copii crescuți ca și când totul le aparține. Și totul îi se cuvine lor. Și dacă nu iau ei premiul întâi, că n-au avut suficientă glagorie, se supără și urăsc pe celălalt. Pentru ce? Că a luat note mai bune și a fost o comisie. N-a fost... Nu, că te... Eul. Deci în spatele celor mai multe probleme de ordinul acțiunilor la tribunal, la judecătorie, sunt probleme care țin de... Nu de strict de nevoile fundamentale, de dreptul fundamental al pământului. Nu, de la tata am primit pământul și n-am cum să-l las, cum să înceară el. Eu nu cred că Mântuitorul se referă la orice judecată, deși se poate aplica și aici. O mătușă de-a mea s-a căsătorit cu un italian, el era cetățean român, dar avea ștate de plată în Pistoia, deci venise ca un om bogat în țară, bine, în epoca comunistă nu prea puteai fi bogat, dar avea el o casă undeva cumpărată în vremuri bune părinții lui la șosea, chiar pe marginea sau vis-a-vis de Herăstrău. Este punctul în care se leagă piața Charles de Gaulle de Arcul de Triumf. În zona aceea sunt niște vile, o stradă, sigur. Și a început lupta pentru recuperarea casei. Cred că și-a tocat rezervele, a reușit să scoată pe respectivul chiriaș, care era chiriaș al statului, nu al lui. Și a intrat el în casă, pentru că casa era cumpărată sau construită de părinții lui. Și a continuat mai departe procesul cu statul. Că încolo procesul acesta a devenit procesul altcuiva care ar fi avut și el pretenții, nu știu pe ce bază. Și la urmă i-au dat afară. Dom'le, te-ai luptat atât de mult pentru un drept al tău, al pământului, dar suntem într-o lume în care interesele private, personale, prevalează justiția. Nu e o surpriză. Ce am citit? Cutare judecător scos din magistratură. Aici deci tu. Cutare procuror destituit. Cutare... De ce? Păi, m-a trapat zdâcuri. Nu toți sunt așa, ferească Domnul. Sunt judecători cu caracter, cu coloană vertebrală, care rezistă la presiunile politice. Dar cât sunt ăștia? Majoritari sau minoritari?
Minoritari.
E clar că sunt minoritari. Și mai ales, mulți din cei care aleg justiția să devină niște reprezentanți ai dreptului, ai drepturilor sau a legii, merg acolo știind că de acolo ies bani. Sigur, onorariile avocaților sunt substanțiale. Pe de altă parte, există situații în care pentru a putea să aperi tu un caz,
un client
și tu ești foarte ocupat, poți să ridici tariful. Apoi mai sunt și alte chestiuni și dacă ești într-o poziție decizională, atunci apelează oameni pentru că au nevoie de servicii și îți oferă nu bani, contraservicii. Și atât că mulți din cei care optează să devină om al legii sau medic, mulți fac aceasta nu din dragoste nici pentru om, nici pentru știință, ci pentru parale, pentru arginți. Și noi trăim într-o lume, știu eu, în care venalitatea este mediu interstițial. Noi trăim în acest spațiu. Nu e nevoie să discut, să argumentez de ce este așa. Păi da, uite, am trecut într-un oraș și mi-a spus mie, era în primărie un cetățean, era și prieten, cunoștință. Și-a zis, uite, vezi, aici o biserică majoritară și-a ridicat în mijlocul străzii o catedrală, o biserică mare, falnică, fără drepte. N-a avut nicio aprobare, n-a avut nimic. Da, a intrat și una, sunt mai multe. Altul mi-a spus, domnule, chiar ieri, am fost invitat la masă la cineva care lucra într-un bloc pe Știrbei Vodă. Și am fost surprins că spațiul dintre blocuri e o zonă verde unde mai ies câinii, mai, adică petul. Îl duce să se plimbă, să se plimbe. Și acum era poc aruncat un bloc. Practic, și așa spațiul era destul de îngust. Era între blocuri. Dar acum acolo era un bloc de 3 sau 4 etaje. Modern, frumușel, dar... Și zic, măi, cum de-a apărut blocul ăsta? Hei, cum? Păi, mai întâi a început lucrul. Formă, au dat în judecată. S-a asistat treaba. Și în timp ce se judecau, la un moment dat, un asalt, a terminat casa, ei, dărâmă bunătate de casă, mai bine despăcupești cu un jambon sau cu niște cârnați pe la care a dat în judecată și ăla-i mulțumit că ceilalți, știu, cum spuneam noi cu ocazia în urmă, cei buni tac și suportă. Nu e asta problema. Problema este că lumea în care trăim noi este o lume în care interesul personal și, știu, instinctul de apărare mână motorul social, economic și toate motoarele. Eu nu cred însă că Mântuitorul se referă în primul rând la o situație de drept, de legea pământului. Pentru că acolo sunt cazuri în care, mergând la judecătorie...
Da, sunt acte doveditoare și da, se poate face lumină repede.
Da, măcar că spuneam și acolo pot exista acte datate anterior, scoase dintr-o arhivă. Există foarte multe posibilități astăzi să fabrici niște documente vechi. Și dacă vii cu alte documente și dacă judecătorul știe dedesubtul, îi dă dreptate pe baza actelor. Înțelegi? Dar nu cred că se referă la această cauză. Se referă la principalul motiv care determină pe oameni să meargă la judecată. Orgoliul. La bunuri. La dorința lor de posesiune. Mi-a scris un băiat, îl cheamă Iulian. Îi spun numele pentru că nu-l cunosc. Mi-a scris. Și care e undeva și spune, ce părere aveți despre următorul caz? Un ateu, fiu al unei familii cu 4 copii, în care ceilalți 3 copii sunt foarte religioși. Recâștigă o proprietate în perioada de după Revoluție. El se luptă, frații ceilalți spun, nu ne interesează. Fă tu treaba ta, dacă este să fie al tău. Iar acest Iulian zice, mă, eu sunt ateu, eu sunt creștin, măcar să fiu eu cinstit, să le dau o lecție. Și când recâștigă, pune pe numele celor patru, nu pe numele lui, cum a fost convenția. Iar acum zice el, acum mă scot pe mine afară. Ce este asta? Și Iulian zice, nu mă lupt. Cazul lui. Când îmi deschide părâșul acțiune, pentru ce mă bat? Hai să spunem că este o vilă la șosea. Eu pot trăi foarte bine, nu neapărat în vilă. Pentru că viața mea nu ține atât de mult de exterior, de, știu, peisaj, de vecini. Nu ține atât de mult, ține de mine. Este ceea ce trăiesc în lăuntrul meu și dacă eu sunt ca un savant oarecare, în laboratorul meu cu microscopul sau cu matematica, eu mă simt deja împlinit. Ești creștin? Da. Unde ți-e casa? Păi pe asta. Nu. Unde e căminul tău? A, e în cer. Pentru ce te bați pentru treburile acestea? Era un...
Vorbesc de instinctul de apărare. Și aici este un instinct, nu? Când vezi că ți se ia casa și hai, tu ca tu, dar ai 5 copii. Trebuie să le lași lor mai departe. Merită să te bați pentru ceva.
Deci, încă o dată.
Da. Ați spus, nu aceasta este...
În care trebuie atât cât se poate, trebuie să salvezi minimalul sau mijlocul de supraviețuire. Adăpostul, casa. Dar când ei aveau casă în Chirigiu, eu i-am vizitat, dar când au vrut să recupereze, ei stăteau foarte bine acolo. Eu i-am vizitat și acolo, ca și copil, și dincolo. Au vrut altceva. Pentru că fericirea lor nu venea dinăuntru. Pentru că satisfacția vieții nu era dată de relația dintre ei. Păi cunosc oameni. Ți-amintesc de o listă, o statistică mondială vis-a-vis de coeficientul de fericire între popoare, la popoarele lumii. Nu știu dacă am mai vorbit sau n-am mai vorbit despre subiect, dar cred că era prin 2006 când am găsit această statistică, acest sondaj. Care este coeficientul de fericire la popoarele lumii? Am fost surprins să găsesc că Venezuela, o țară vai și amar, bine, asta se întâmpla în 2006, că nu era în condiția atât de cumplită, dar era sărăcie, este o țară subdezvoltată, lumea treia. Venezuela este mai sus decât Statele Unite, Canada și Marea Britanie. Vietnamul este mai sus decât Franța, Italia și altele. Bangladesh are o cotă de fericire și acolo musonul, ploile alea, de două ori pe an iau colibele, mătură tot. Bangladeshul este mai sus decât țările care se laudă cu bunăstare. Și se întreabă autorul, care și el comenta această bizarerie, cum e posibil ca aceștia să fie mai fericiți? Răspunsul, posesiunea și dublarea venitului, a PIB-ului pe cap de om, nu aduce fericire. Aduce doar griji, eventual, sau se cheamă criza afluenței. S-a produs un film numit Afluența, înainte de anul 2000, în care arăta dezastrul pe care l-a adus materialismul și, posesiunea și senzualismul în lume. Și spune Laura, spune că în anul 1980, într-un supermarket erau 9.000 de produse. Supermarket. În anul 2000 și ceva, erau 33.000 de produse. Nu mai erau produse de bază. Erau super produse, care mai de care mai provocator, ca să creeze la oameni nevoi inexistente. Și aceasta a condus la adicția de shopping, shopping addiction. Shoppingul se știe că este și asta una din dependențele omului secolului 21. Dorința de a avea, de a stăpâni, de a poseda, de a își îmbogăți ce? Pentru că este o frenezie când te duci acolo. Ești acasă, o frenezie și nu ai unde să le pui. Și îți dai seama că nu te-au mulțumit și atunci, adică nu te-au umplut sufletește, că n-are cum. Și atunci mai mergi odată, că poate de data asta, dacă nu a treia oară. Și este o escaladare a pragului de a avea tot mai mult, iar omul pe măsură ce cheltuie e tot mai neîmplinit, pentru că cursa aceasta, dacă n-aduce finalitate, te lasă frustrat. Cele mai multe procese se datorează dorinței mele de a poseda sau eului, orgoliului meu de a nu fi contrazis. Dragul meu tată a fost un om foarte orgolios. Orgolul lui s-a datorat probabil situației că a fost de două ori orfan. La 10-11 ani a fost orfan și de mamă. Și atunci tot ce rămâne unui copil să se zbată este euul și se va manifesta cu multe pretenții, nu, ca să iasă la suprafață, să nu rămână în groapă. Și tata a fost foarte orgolios și am povestit data trecută cum s-a certat cu mama, câte corăbi erau, una sau două naufragiate pe malul de la Eforie către Mangalia. Pentru ce te bați? Iar oamenii țin la orgolul lor mai mult ca la orice. Și aici nu-i vorba doar de posesiune, că nu spune pentru un pământ. Aici spune judecător, pârâș. Sigur, poate ai spus o vorbă, ai jignit un om. Omul ăla, orgolios și el, te dă în judecată. Tu, orgolios, mergi să sfidezi, amenințările lui. Când te duci cu părâșul tău înaintea judecătorului, pe drum, împacă-te. Cuvântul acesta, zice, caută să scapi de el. Nu știu dacă în altă versiune, în Matei 5:25, vreau să văd dacă nu spune împacă-te. Că eu așa parcă țineam minte. Da, vrei să citești Matei 5:25-26? Pentru că e un pasaj paralel.
Sigur, imediat. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, etc.
Da, interesant, aici cuvântul nu este să scapi, că poți să te ajungi în glonte. Bine, e vorba...
Da, tot asta era ideea.
Bine, dar ideea de împăcat. Și ce înseamnă împăcat, dacă tălmăcim verbul?
A găsi o înțelegere.
Pace. Mântuitorul este Domn al păcii. Iar dacă pacea se realizează în paguba ta, caută pace mai mult decât dreptatea ta. Pentru că la urma urmei, Mântuitorul spune, pentru ce nu judecați și voi ce este drept? Drept nu este dreptatea, ci drept este pacea. Uh-huh. E mai bine să fim în pace.
E mai bine să fii liniștit decât să ai dreptate.
Da, și nu mai liniștit, dar să creezi un mediu pozitiv, acceptabil, amical. Povestea, bine, s-au scris romane, s-au turnat filme pe scenariul acesta. Suntem în vestul îndepărtat, să zicem. Familia A împușcă băiatul familiei, fiul familiei A împușcă pe fiul familiei B. Fratele celui împușcat împușcă, ca o răzbunare, este legea răzbunării, a sângelui, ochi pentru ochi, pe fratele celui care a tras. Și îți dai seama că familiile de-a lungul generațiilor ajung să se măcelărească una pe alta. Și acum vine soluția. Și poate să fie, am citit și eu cândva un roman, nu știu dacă l-am văzut și vreun film în adolescența mea, când unul dintre ei vrea să rupă acest cerc vicios, această reacție în lanț și spune, eu nu vreau. Și acceptă să fie bătut, pentru că războiul nu se mai ține cont la cine-i mingea, să dai cât mai mult, nu reacționează. Acceptă să fie deposedat de nu reacționează, până când trezește mintea agresorilor, măi, da, să bați unul nenarmat. Ce se întâmplă? Și are loc reconcilierea, are loc transformarea unui front, a unei linii de conflict într-un loc al păcii.
Aș fi vrut să vă povestesc și eu ceva.
Chiar
eram în primii mei ani de pastorație și am primit o lecție foarte, foarte mare de la un coleg pastor. Cineva a fost acuzat pe nedrept. S-au scos niște vorbe foarte urâte despre el. Și acesta a venit la biserică, s-a început o discuție în comitetul bisericii, cel cum jignit. Se face cel jignit, da. Și colegul meu pastor m-a întrebat care este greșeala lui. Și eu atunci eram mai neexperimentat, am zis, nu cunosc să fi greșit cu ceva. Și a zis, ba da, a făcut o mare greșeală, pentru că înainte de a fi venit la biserică,
să facă gât și vâlvă,
exact, el trebuia să vorbească cu cel care i-a făcut paguba. Chiar dacă nu rezolva, dar era primul pas pe care trebuia să-l facă. Și într-adevăr, este greu să te împaci cu părâșul tău.
Pentru că ai ce?
Pentru că ai dreptatea.
Și ce mai
ai? Egoism.
Orgoliu.
Orgoliu.
Fața
da.
Egoismului, orgoliu. Deci este...
Aceasta este o greșeală, nu? Să nu te duci Scriptura, să te împaci. Exact. Mântuitorul spune, căutați pacea.
Și vezi, intrăm acum într-un alt registru al dreptății. Nu dreptatea civilă a judecătorului, ci dreptatea Mântuitorului, dreptatea Scripturii a Evangheliei, care stabilește că altceva este drept. Este drept să lași să-ți ia haina, dacă prin asta îl câștigi. E drept să întorci obrazul, dacă prin asta îl dezarmezi. Vezi povestea spusă înainte. Dacă ai alt ideal decât onoarea, imaginea ta, dacă ai altceva, atunci vei înțelege că este o dreptate superioară, incomparabil mai dreaptă și mai eficientă pentru a aduce mai aproape împărăția cerurilor de oameni.
Da. Eu cred că totuși sunt și cazuri speciale când un astfel de om nu ar trebui să se împace cu părâșul pentru a da o lecție mai departe. Chiar vorbeam noi în săptămâna trecută în emisiune despre acei oameni de bine care nu fac nimic, care nu iau o atitudine clară. Ori probabil sunt momente în care nu trebuie să lași să se facă dreptatea aceasta, adică să se liniștească lucrurile.
Atenție.
Atunci când e vorba despre un caz mai mare decât tine.
Bravo! Adică o cauză care depășește
orgoliul
tău sau orgoliul tău. Mi-amintesc că în timpul comunismului cineva a fost dat afară dintr-un serviciu pentru că era adventist. Și măcar că omul stătea peste program și venea duminică, dar nu onora pretenția șefului. Și a fost dat afară. Și el i-a dat în judecată. Și a mers până la Tribunalul Internațional și a spus, domnule, ți-ai găsit alt serviciu, ce te mai bați, îți mănânci ficații? Zicea respectivul, în loc să zic ficații. Și a spus, știi ce? Aici nu e doar cauza mea. E cauza tuturora care vor veni după mine. Iar dacă eu iau atitudine, e o cauză mai înaltă decât ego, decât tot ce ține de mine. Atunci sigur că trebuie să mă bat. Și o voi face creștinește. Nu acuzând. Și ce ceri? Ceri despăgubire. Ce ceri? Un leu. Da. Adică arăt că despăgubirea este simbolică, ei să plătească, să fie dovediți vinovați. Eu nu câștig nimic. Un leu. Iau leul ăsta și îl bat în cuie pe stâlpul ușii. Este leul victoriei împotriva sistemului care vrea să sugrume pe toți cei care nu îi se aliniază. Deci aici sunt de acord că trebuie să fie situații, însă aici se referă la eu. Și nu uitați, focul de care am vorbit mai înainte, lupta aceasta are de a face în primul rând cu mine. Trebuie să curețe răul din mine, că nu lumea e rea, ci că lumea are cancer. Și cancerul lumii este omul. Dar e foarte interesant. Cancerul e aici, în mine. Nu societatea e rea, ci societatea e rea pentru că oamenii sunt răi. Și dacă Dumnezeu vrea să facă o revoluție, vrea să o facă în mine. Și dacă în mine se produce revoluția, atunci lumea va începe să devină mai bună.
Da. Cred că ultima parte ne arată și de ce ar trebui ca prima dată să căutăm pacea aceasta, pentru că oricum sistemul este corupt și nu vom scăpa până nu vom plăti totul, oricum ieșim în pierdere.
Numai puțin.
Dreptatea nu va fi...
Ce vei pierde?
Banii. Numai... Spune cel din urmă bănuț.
Asta n-ar fi tot.
Da.
Ce mai pierzi?
Îți pierzi numele, îți pierzi liniștea.
Ce mai pierzi?
Prietenii.
Ce mai pierzi?
Tot, tot până la urmă.
Na.
și sănătatea.
Pe un om care cultivă ură, care nu poate dormi și îl visează că strânge de gât și încetul, cu încetul pe individ. Da, sunt situații. Sau că se ceartă și în somn se ceartă, se scoală lac de apă. Pe omul acela e ruinat. S-a spus un lucru foarte important. Ori de câte ori omul se mânie, corpul uman, mă rog, glandele
sistemul
interne,
limfatic,
produc cortizol. Iar cortizolul, am înțeles că suprarenalele, dacă ne amintesc eu bine, cortizolul uzează, deci el are un rol, dar când e pompat din nou și din nou și din nou și din nou, pur și simplu ruinează sănătatea. Și imaginează-ți un om care ține în sinea lui mânie ani și ani de zile, pe ăla se îmbolnăvește la moare. Iar cel care spune ce am avut și am pierdut, suntem împreună, hai mai departe, acela trăiește. De aceea împacă-te cu părâșul tău, nu pentru paguba pe care ți-ar putea o face judecătorul, că el ți-a făcut alta. Nu câștigi nici de la el, pierzi și de la ăsta. Și avocații sunt flămânzi. Avocații au dinți puternici, stomacul mare de rechin. Eu tot timpul trebuie să consume, să mestece. Altfel nu merge sistemul. Și imaginează-ți că...
Acum nu aducem o lumină negativă asupra avocaților.
Nu, sunt și avocați de mare. Rând... Dar se știe, cel puțin când am zis de avocați, m-am gândit la ce se întâmplă în Statele Unite. Am avut un motiv să mă gândesc. Cineva vrea să ceară o adeverință de că a lucrat într-un loc. Sau că va fi invitat să meargă la un curs. Și spunea, îi răspundea, dom'le, dacă noi mergi la avocat, costă $3,000 să dea
adeverința.
Ștampila. 3.000 pentru o ștampilă. Păi sunt flămânzi, dă-mi voi să spun. Și m-am gândit, nu la ăștia cu lei, la aia cu dolarii. Ăștia mănâncă măruntă, aia înghit, nu glumă. Deci, doar ca să știi, și în lumea capitalistă, încet, încet devenim și noi capitaliști. Ne-am integrat deja în Europa capitalistă. Încă suntem mai la coadă, da? Mai suntem agrari, campeștri. Dar o să vezi că devenim foarte repede urbani. Și o să vezi tu că avocații sau sistemul avocățesc, între care sunt avocați de mare cinste, eu cunosc câțiva și sunt prietenii mei și n-aș vorbi de rău împotriva lor. Și sunt ca ei alții. Dar sistemul în sine, ei înșiși spun, este un sistem de mare profit. Asta este. Bun. Am încheiat cu cel din urmă bănuț, liniștea, sănătatea și toate celelalte. Punct.
Bun. Mergem mai departe. Intrăm în capitolul 13 și până când se încheie emisiunea, haideți să discutăm despre primele 5 versete. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus că ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni care au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Mă gândeam la Pilat, acest personaj foarte interesant. Nu l-am văzut atât de violent până aici, în versetele acestea. Ce s-o fi întâmplat acolo e greu de imaginat. Un grup de oameni care au venit să aducă niște jertfe și Pilat i-a măcelărit.
Aș vrea să vorbesc puțin despre Pilat. Pilat a fost un personaj din cercul relativ apropiat al lui Tiberiu. Și ca unul care era de-al împăratului, a fost trimis ca mâna lungă a împărăției să gestioneze problemele unui popor dificil. Evreii au avut și au o identitate foarte puternică. Și acest lucru este un motiv de gelozire. Îmi pare rău, ar trebui să avem și noi identitate puternică, dar noi ne mâncăm unii pe alții. Evreii se ajută unii pe alții. Chiar dacă sunt în tabere partide politice diferite, există o unitate de conștiință națională incredibilă. Spuneam că o mătușă de-a mea, foarte iubită de noi, era prin Alianța Evreică, ieșise din Auschwitz, locuia pe calea Știrbei Vodă, nu departe de, chiar în colț cu piața Palatului. Femeia aceasta n-avea nici servici, bine, avea o pensie. Cu pensie nu putea trăi. Comunitatea evreiască îi trimitea 3 mese pe zi. Nu mergea ea. Și de 2 sau 3 ori pe săptămână o femeie care se curățească, o fată. Era ca o prințesă. Era liberă. Cu adevărat, rentieră. Și oamenii ceilalți, evrei, se ajută între ei. Păi de ce nu te ajuți și tu cu alălalt? Îți dai seama, identitatea națională este puternică acolo. Când Pilat a venit în Iudeea, el știa unde merge. Și știa că este nevoie de niște demonstrații de putere, niște manifestări de autoritate. Pilat a fost un guvernator, un procurator rău. Toată lumea știa. El înăbușea în sânge orice fel de mișcare și era pe principiul stinge în fașă cu maximă brutalitate ca să intimidezi poporul să nu mai facă a doua oară. Și iată că nu odată, mi-amintesc de o scenă, Pilat i-a chemat la el pe cei cu petiții. I-a chemat în curte, a închis ușile și a măcelărit pe toți. Îți dai seama. Deci Pilat n-a fost deloc un om bun. E uimitor cum se manifestă Pilat față de Domnul Hristos. Mm-hmm. Acolo se întâmplă niște schimbări uluitoare care însă nu-l caracterizează pe Pilat. Era lucrarea Duhului Sfânt, era scrisoarea soției lui,
visul.
Era felul în care s-a purtat, în care a apărut Mântuitorul, deloc ofensiv, nici defensiv, ci plin de demnitate, care nici măcar nu se apăra. Toate acestea au un impact, plus lucrarea Duhului Sfânt asupra lui. Dar Pilat nu este acela un om echilibrat și bun care vrea să salveze pe un nevinovat. Nu. Îți dai seama, niște galileeni au venit cu jertfele să jertfească la templu. Și în ce măsură erau și nemulțumiți de prezența romană, nu pot să spun. Probabil că n-am studiat ca să pot să dau un răspuns. Cazul acesta cred că este comentat în comentariile biblice. Probabil că se face referire la niște documente, la niște mesaje între guvernator și Roma. Deci trebuie să existe o justificare, cât de cât. Cert este că galileenii au fost, ei cu jertfele lor, uciși împreună. Și au galileeni, nici măcar din Iudeea. Ceea ce pe mine mă impresionează este cât de updated, cât de la zi cu informațiile era Iisus, Mântuitorul. Imaginează-ți că Mântuitorul era cu 12, avea program de, cursuri intensive, de dimineață până seara, 3 ani jumate. A fost o pregătire foarte densă și nu-i permitea lui să meargă să asculte la bârfe. El nopțile...
Însă apostolii puteau asculta.
Da, da. Deși și ei aveau un program, că nu doar Mântuitorul, Domnul Hristos era încărcat cu programul, ci și ei.
În același timp îl găsim pe Mântuitorul mergând la masă la cineva și e clar că acolo se discutau lucruri politice.
Dar el ar putut spune, treburile lumii acestea nu mă interesează, împărăția mea nu e din lumea aceasta.
Cum am mai spus.
Și iată că e foarte interesat, dar de ce e interesat de evenimentele din lume? Ca să înțeleagă omul? Nu de curiozitate, cum suntem noi. Stăm la pac, 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 butonăm pe postul cu tare sau cu tare și acolo înfulecăm și ne
otrăvim.
Ne otrăvim cu tot ceea ce manipulatoriu transmite un post sau altul. Nu mă interesează. Pentru că politica întotdeauna este partinică. Nu ține cu adevărul, că atunci n-ar fi politică. Ei bine, Mântuitorul era foarte preocupat de evenimentele timpului, pentru că el vrea ca Evanghelia lui să fie cât mai bine înșurubată în
actual,
în actualitate, ca să poată întâmpina pe om pe terenul lui, nu într-un spațiu in vitro, într-un spațiu aseptic, știi, spațiu în care totul e... Nu, acolo unde este omul. Și atunci când venea în fața oamenilor, se folosea de evenimentele petrecute care aveau eclat, care erau la ordinea zilei în mintea lor, ca să le facă o legătură, un link cu împărăția cerurilor. Bun. Vin al doilea fragment. Mântuitorul știa că sunt 18. Și că au unii oameni. Nu, știa că sunt 18. Îți dai seama câtă atenție pentru informația zilei. Peste care turnul din Siloam s-a prăbușit și au murit. Cred că erau mai mulți, nu erau doar 18 care stăteau și acolo pe ei. Dar care era mentalitatea timpului?
Întotdeauna este o răsplată pentru un păcat.
Sigur că da. Este legea retribuției, a echivalenței. Ești bun, capeți bine, capeți rău, deci semnă rău, ai fost rău. Și această lege operează și în cartea lui Iov, în mod fals, în gura celor trei prieteni acuzatori a lui Iov. Prin faptul că s-a prăbușit peste ei și nu peste mine, însemnează că ei au fost răi, iar eu sunt bun. Că am fost și eu acolo. Era să cadă pe mine, doar a făcut un pas. Și l-a lovit pe ălalalt, că era rău. Și aceasta este tot o emanație a gândirii egoiste, nenorocite. Mântuitorul vine cu concluzia. Dar înainte de a trece la concluzia, aș vrea să fac un comentariu. Titanicul se scufundă. Un anumit personaj, nu-mi amintesc numele lui, pastor, își dăduse vestea lui altcuiva, pentru că acum este și eu momentul de macaz. Iar el, împreună cu alții, se prăbușește în apele gheață ale oceanului. Și vorbește cu unul, hei, în valuri, tu ești, l-ai primit pe Mântuitorul, ăla la ce? Îți dai seama, ultimele clipe, l-ai primit pe Iisus în viața ta? După care se spune că apa a fost atât de rece încât maxim în 3 minute toți au murit de hipotermie. Mm-hmm. S-a dat la fund. Ăsta a fost salvat, cel care a primit vestea. Și s-a tot gândit la mesajul testamentar pe care l-a rostit pastorul. Și l-a spus, deci n-a fost salvat el, că era mai bun și eu să mor? El putea să moară. Eu nu puteam încă să mor. Mm-hmm. Și atunci vezi că cei buni sunt cei care pot să fie puși deoparte, că cazierul lor e impecabil, dosarul lor este salvat, este perfect. Pe când eu nu pot încă să mor, pentru că mai am probleme de rezolvat. Dumnezeu vrea ca să fiu și eu în familia lui cerească. Ultimul lucru. Pe lângă faptul că oamenii gândesc retributiv în dreptul lui Dumnezeu, îi pun pe seama lui Dumnezeu retribuția și leagă, creează niște cauzalități false. Pe lângă faptul că cei buni, a doua explicație, sunt mai degrabă pregătiți să moară decât cei care, în ghilimele, sunt mărăi, care nu l-au primit încă pe Mântuitorul, aici este vorba de valoarea de simbol a oricărei situații, al oricărui eveniment când se întâmplă o nenorocire. Faptul că un avion s-a prăbușit și au murit toți 134, să zicem, de oameni, a trebuit să mă pună pe mine. Oare, dacă aș fi eu, în ce condiție aș închide ochii? Aș fi acceptat, aș fi în rânduială cu Dumnezeu? Deci orice situație din aceasta trebuie să nu ne conducă la comparații și la jubilarea că eu am scăpat, ci să ne conducă la o cercetare de sine și la recunoașterea că n-am murit noi, pentru că încă n-am încheiat pregătirea.
Da, sau așa cum spunea cel mai înțelept om, Solomon, mai bine este într-o casă de jale decât într-una de petrecere, pentru că acolo inima se face mai bună.
De ce se face mai bună?
Pentru că
omul
ești
se gândește
mai
la...
înțelept la moartea lui, la, la sfârșit, veșnicia lui.
La sfârșitul care l-așteaptă și pe el. Da, cam aceasta este. Și mesajul permanent al Mântuitorului reiese din cuvintele din versetul 3 și versetul 6. Vrei să citești un singur verset, că este la fel?
3 și 6?
Da, ele sunt dubluri. Unul din aceste versete.
Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel.
Apropo, ce
pare puțin că spune altceva decât ce ați menționat dumneavoastră.
Te rog.
Pare că ei nu erau pocăiți, nu? Dacă nu vă pocăiți, pieriți la fel.
Da.
Ca cei
probabil
nepocăiți. Eu cred că atunci când se întâmplă o tragedie, sunt și oameni pregătiți și oameni nepregătiți.
Corect.
Și tocmai de aceea este important să fii gata, pentru că nu știi. Nu ia doar pe cei pregătiți.
Nici n-am vrut să sugerez că totdeauna mor cei buni. Dar e foarte posibil ca în unele situații un om bun să moară ca să fie un trigger, un trăgaci pentru convertirea altcuiva. Și lucrul acesta s-a întâmplat și se va mai întâmpla. Dar pocăința nu este aderarea la o biserică. Nici măcar ținerea unor precepte sau săvârșirea unor binefaceri. Pocăința este o întoarcere la Dumnezeu. Este o întoarcere cu ură, cu scârpă pentru viața veche și o aderare cu pasiune, o alipire de Dumnezeu și de împărăția Lui.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Iată că încă o oră s-a scurs din viața noastră, dar poate că gândul nostru este mai aproape de veșnicie prin faptul că pocăința ne este la îndemână. Se întâmplă atâtea tragedii în jurul nostru. Haideți să fim atenți la sufletul nostru ca nu cumva să fim găsiți nepregătiți înaintea lui Dumnezeu. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și să ne revedem cu bine!